Fint å se dere, og riktig god påske alle sammen. Veldig kjekt å se dere fra Vågsbygd, se dere fra Flekkerøy, og særlig konfirmantene. Veldig, veldig bra. Veldig gøy å være sammen med dere i Romania. Jeg har lyst til å be en bønn før jeg skal dele litt. Jesus, takk at du lever. Takk at det gjør hele forskjellen. Og må du møte oss med din kraft, med din kjærlighet, med din fred, med din tilgivelse, med din utfordring, med ditt kall til omvendelse. Med din sannhet. Alt hva du er, Jesus. Alt hva du vil gjøre med din ånd. Amen. Jeg håper du har hatt en god påske. Og at du har fått tatt innover deg at han lever. Fordi noe av det som jeg synes er så fascinerende med alle de fire evangeliene som vi har i Det Nye Testamentet, som forteller om at Jesus sto opp igjen, det er dette at selv om de har veldig forskjellige historier, og selv om de kan nesten synes som de har ikke sett det samme hele tiden, for det er litt forskjellige detaljer, men bare tenk deg inn i den situasjonen, hvis du har vært vitne til at noen har stått opp fra de døde, så er det ikke alltid du får med deg alle detaljene. Og hvis du er litt forskjellig personligheter, så hender det du ser litt forskjellig. Men det er noe alle har fått med seg. Og det er at grava var tom. Og ingen har klart å fylle den med noe helt fram til i dag. Grava var tom. Ikke bare var den tom, men Pilatus hadde jo sørget for å sette vakter ved graven, som skulle passe på at ingen kom og skulle liksom prøve å stjele like som lå der inne. Ja, ikke bare hadde han satt vakter, men han hadde tatt sin ring, det som var liksom det øverste maktsymbolet, og så hadde han satt et seil på graven, som må si, den som rører ved denne steinen skal dø. Ingen må rokke ved denne graven. Allikevel, så var det som Unni leste her, så var grava tom. Jesus var ikke der. Noen av dere har kanskje vært og sett Risen i løpet av påska. Jeg har ikke fått gjort det da, så jeg har det til gode enda. Men jeg skjønte såpass at den spilte litt på den tematikken. Grava var tom. Jesus var ikke der. Men mer enn det, mange mennesker fikk møte Jesus ansikt til ansikt etter at han var stått opp igjen. Ikke bare sånn at de, liksom, de trodde de hadde sett han i det fjerne, men sånn som Peter for eksempel da, som hadde vært rimelig langt nede bare noen få dager før Jesus sto opp igjen. Jeg snakket litt om det her på Palmesøndag, at Peter han nådde liksom bånden. Når du først har bekjent høyt og tydelig, jeg tror at Jesus er den frelseren som har kommet, den Messias som de har snakket om i det gamle testamentet. Jeg tror han er han. Og det sa han liksom høyt. Til å si, jeg kjenner ikke den mannen. Jeg vet ikke hvem han er. Og til å banne og sverge på at den Jesus han først hadde kalt Herre, kalte han nå ikke engang sin egen venn. Den samme Peter fikk møte Jesus etter oppstandelsen. Jesus tok seg litt ekstra god tid med Peter. De satt ved et bål i liksom Peter sitt eget miljø, der han var vant til å fiske. Og så spiste Jesus også. Og så fikk Peter lov å komme tilbake på en måte til det nære forholdet til Jesus og til oppdraget han hadde fått av Jesus. Det var mange mennesker som møtte Jesus. Paulus skriver at på en gang var det 500 som så Jesus etter at han var stått opp fra de døde. Og av disse lever ennå de fleste, sier han. Så det var mulig å gå og spørre noen etter mange år. Var du der den dagen Jesus stod opp? Fikk du se Jesus etterpå? Ja, jeg var en av de. Og så har vi møtt to av de her i dag. Så spoler vi 2000 år med menighetens historie. av mennesker som år etter år etter år etter år har fått erfare at Jesus lever. Og vi sitter her i dag, og vi er to menigheter representert, to livskraftige menigheter, fordi Jesus lever. Fordi han ble ikke i den graven, men fordi han sto opp igjen. Han for opp til himmelen, han sendte den hellige ånd tilbake til jorda, og han lever i beste velgående. Hva betyr det egentlig? Jo, det betyr at alt som står om Jesus i denne boka, i alle evangeliene, i brevene i det nye testamentet, alt sammen kan han gjøre akkurat i dag. Og så har vi erfart masse av det allerede. Hvordan kan jeg være sikker på at mine synder er tilgitt? Jo, fordi han ble ikke den graven han sto opp igjen. Derfor vet jeg at jeg har fri adgang til far i himmelen. Fordi han sto opp igjen, Paulus sier det sånn, han sto opp til vår rettferdighet. Derfor kan han erstatte hat med kjærlighet og mørke med lys. Han kan bringe legedom, han kan bringe utfrielse, han kan gi nye krefter, han kan gi en ny jobb. Han kan hjelpe noen som står i en vanskelig situasjon. Han kan gi kraft til å holde ut når det er lidelser og vanskelige ting. Han kan gi evig liv. Og så kan han gi et glass vann til en som trenger det. Men da trenger han en hjelper. Jesus er her. Jesus er her med sin ånd, og han ønsker å møte oss. Han lever. Jeg har lyst til å oppmuntre deg veldig når vi skal ha bønnestasjoner etterpå, forbønn. Ta imot den invitasjonen fra Jesus. Jeg er her. Jeg ønsker å møte deg. Det er bra, Siri. Jeg ba om et glass. Du kom med en mugge. Det er veldig fint. Og så kjenner jeg samtidig at Jesus har utfordret meg i det siste. Og jeg tror han har en sånn utfordring til oss. Han har både en oppmuntring og en utfordring i samme hånd. Det er ofte sånn det kommer fra Jesus. Han ville så tydelig si at han er her. Han ønsker å møte deg i dag. Han ønsker deg å møte deg i dagen som kommer. Fordi han lever. Og akkurat som Thomas trengte sånn ekstra behandling, fordi han ikke var der den første gangen som Jesus viste seg for disiplene. Og så fikk han det. Så tror jeg at Jesus ønsker å møte deg akkurat slik du trenger det. Og så har jeg kjent på i det siste, kanskje særlig fordi den situasjonen vi ser rundt oss i verden og får inn i TV vårt, den kan være ganske mørk. Dessverre er vi ikke like gode på å bringe gode nyheter. Det er derfor vi skal bringe gode nyheter, og det heter evangeliet gode nyheter. Det er fordi at det kommer så mye andre dårlige nyheter. Vi er så flinke til å liksom hause de opp. Men det har slått meg det siste med alle de nye menneskene som har kommet til landet vårt, særlig fra Syria. Hvor mørkt det kan bli, og hvor desperat vi trenger mer lys. Jeg har fortalt denne historien til noen av dere før, så dere får bare bære over med meg, men jeg synes det har vært utfordrende mange ganger å dele Jesus i en offentlig sammenheng. Jeg synes det har vært lett å dele det her, å snakke om Jesus her. Jeg synes det har vært lett å snakke om Jesus i cellegruppa. Men når jeg har suttet på jobb, og jeg har suttet sammen med andre kollegaer som ikke er kristne, og de spør meg hva jeg holder på med, så er det lett å si, ja, jeg er pastor, og ja, det betyr at jeg leder i en menighet og sånne ting. Og så kan jeg fortelle masse sånne forskjellige ting. Men så synes jeg det har vært vanskelig og utfordrende å si noe om Jesus. Det er akkurat som liksom, jeg må bare ikke si det navnet. Og så skal jeg fortsette litt på den historien etterpå. Vi skal bare hoppe inn i noen vers i Apostlenes gjerninger. Og dere som var på kveldsmøte sist i Vågsbygd, dere har hørt disse før, men jeg kjente jeg skulle dele det igjen, så vi tar sjansen på det. For denne Peter da, som først hadde vært så høyt oppe i bekjennelsen, og så veldig langt nede, han møter vi igjen i Apostlenes gjerninger 4. Og det som da har skjedd, det jo at Jesus har fart opp til himmelen, den hellige ånd har kommet. Peter har blitt fylt med en kraft på innsida, og en ny visshet og tro på at Jesus er Messias. Og så begynner han å fortelle om Jesus. Og så går det ikke så lenge, og så havner han i fengsel. Og så må han stå lysrett foran den øverste myndigheten i Jerusalem. Og da hadde jeg liksom tenkt, Peter, nå har du kommet så langt, nå har du fortalt mange om Jesus. Nå må du redde ditt eget skinn, Peter. Nå er ikke tida for å si Jesu navnet høyt. Du vet at hver den som gjør det i Jerusalem, han er det ille med. Det er ikke politisk korrekt å nevne navnet Jesus høyt. Ti stille. Redd ditt eget skinn. Men når Peter står foran det høye råd, den samme Peter som hadde fornektet Jesus 3 ganger på langfredag, så står det følgende i vers 8 i kapittel 4. Da ble Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem, rådsherrer og eldste i folket, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann, det var denne lamme mannen som hadde blitt helbredet, som hadde stått utenfor tempelet, og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, Nazareren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Da de så hvor frimodig Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var helbredet stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. Peter visste hva han sto overfor. Men han visste også at det som hadde forandret hele hans liv, det som hadde gitt han tilgivelse for hans sine synder, den kjærligheten han hadde møtt etter det utrolige nederlaget han hadde hatt på langfredag, det var den kjærligheten som var skyldig at han sto der. Og nå klarte han ikke lenger å holde Jesu navnet for seg selv. Så selv om han visste at dette blir trøbbel, så kunne han ikke annet enn å løfte Jesu navnet opp og si, det er Jesus som har helbredet denne mannen. Han kunne jo ha sagt Abraham og Isaks og Jakobs Gud, så hadde det gått veldig greit. Og han hadde kommet fint unna han det. Men han visste at det var jo ikke det som var tilfellet. Det var den Jesus som de hadde korsfestet og puttet i graven. Det var han som hadde stått opp igjen, og som nå hadde reist den mannen opp. Derfor ga han ære til Jesu navn. Jeg har tenkt på det. Hva var det som gjorde at disse første kristne erfarte så mye at Jesus levde blant de og greip inn? De var jo akkurat som oss. De var helt vanlige mennesker. Og de hadde ikke Jesus der lenger de heller. De hadde bare den hellige ånd akkurat som oss. Men det er noe som slår meg med Peter. Det er denne frimodige bekjennelsen av Jesu navn. Uansett. Det fikk han i fengsel. Men det fikk jo mange tusen til å følge Jesus. Hvis vi leser de første kapitlene av Apostlenes gjerninger, så går det liksom hånd i hånd. Ok, så handler ikke det om at vi skal gå rundt og rope Jesus alle veier. Men jeg har i hvert fall kjent på det. At mange ganger så gjemmer Jesus bort. Der det hadde vært helt naturlig, fordi han er så stor del av mitt liv, fordi han har gjort så mye for meg, så hadde det vært helt naturlig å bruke navnet hans og delt noe. Men så lot det være. Og så handler ikke denne preken her om at vi skal gå ut alle sammen herfra med dårlig samvittighet og tenke at jeg er en elendig kristen. Vi må huske på den historien til Peter, at det var sånn før han fikk den frimodige bekjennelsen. Men jeg tror virkelig Jesus ønsket å utfordre oss på og oppmuntre oss til at vi skulle våge å dele hans navn offentlig. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er akkurat som det har sneket seg inn en tanke hos meg. Jeg kan gjerne si menighet, pastor, og kanskje til og med jeg ber for deg. Men det å nevne Jesu navn, I en offentlig sammenheng, og da tenker jeg ikke nødvendigvis på markens, men jeg tenker over et bord hvor du sitter og deler med noen du egentlig kjenner godt. Det har noen ganger blitt vanskelig, det har noen ganger vært sånn at jeg vegrer meg. Så dere mer enn gull, den serien som gikk nå I påska? Ja, det må dere virkelig, hvis ikke dere har sett den, så må dere oppspore den på TV2, det var fantastisk å se. Og særlig... så fascinert av Andreas Håtveit, twin-tip-kjøreren som la opp når han var egentlig på høyden som 28-åring. Og det som fascinerte meg mest med han, det var det enkle vitnesbyrdet om Jesus. Han kunne ha sagt noe om at livet mitt hadde et vendepunkt, og det hadde med troa mi å gjøre, og det hadde vært helt sant. Men han visste at det var jo ikke det som var tilfellet. Det var jo Jesus og hans død på korset som hadde gjort det vendepunktet. Og det var det han delte. Og han delte det på en sånn naturlig måte. Ikke påtatt. Jeg kjenner at det utfordrer meg. Og jeg lengter etter at dere enda mer frimodig skulle dele det navnet. For det er jo der kraften ligger. Det er jo der tilgivelsen ligger. Det er der kjærligheten ligger. Og så har vi møtt noen av disse syrerne som har kommet hit til Vågsbygd I det siste. Og der særlig en bolig som jeg har vært litt oppe på Auglandskollen 15, hvor det 9 stykker som bor. Og det er bare rystende historier, alle sammen. Jeg kan ikke begynne å fortelle, for da tar det for lang tid. Men en av de, han brant seg særlig på mitt hjerte. Han heter Fayez, han 37 år gammel. Har kone og hadde 4 barn, nå har han 3 barn igjen I Syria. Og så hadde jeg fått prata litt med han på forhånd og sånn, og så kom jeg opp der for 3 uker siden nå. Og så spurte han, Fayez, hvordan går det med deg? Hvordan går det med familien din? Og så skjønte jeg at det var vanskelig for han å snakke med, men så begynte han å dele litt. Så sier han, for 2 uker siden døde sønnen min. 2 år gammel, han ble påkjørt. Der han har flyktet til Norge for å prøve å finne en bedre fremtid for familien sin. Han har navnet, jeg så inne på rommet, så hadde han en liten post-it-lapp, han skrev navnet på alle 4 barna. Og nå var en av de død. Han kunne ikke komme hjem I begravelsen. Alt var at han hadde litt kontakt. Så vi pratet litt inn I stua der, og så sier han at nå må jeg gå inn på rommet. Så gikk han inn på rommet, og så sier en av de andre, ja, det tungt for Fayez nå, sier han. Men han må bare komme over det. Sånn livet blitt. Og så la han til. Og Allah tok den lille gutten. Så kjente det reiste inni meg. Det ikke den Gud jeg tror på, tenkte jeg. Det ikke den Jesus som døde for meg. Og så kjente jeg at jeg blir nødt til å få bedt for Fayez, og blir nødt til å ha en prat. Så jeg gikk ifra stua, så gikk jeg og banket på soverommet hans, så hadde han lagt seg for å hvile litt, og så fikk jeg lov å komme inn. Og så sier jeg til Fayez, vet du hva, jeg vet ikke hva jeg kan gi deg, Fayez, fordi din situasjon så håpløs. Men jeg tror på en Gud som vet hva lidelse og smerte er. Som vet hva det å miste sin eneste sønn. Og som elsker deg overalt. Og jeg har lyst til å bare be om at hans fred må komme I ditt liv. Og så fikk jeg lov å be for han. Og så fikk jeg lov å velsigne han I Jesu navn. Jeg kunne på en måte ikke gjøre noe annet for han. Det var ingen andre ting jeg kunne være et medmenneske. Men det var så fantastisk fint å kunne dele Jesus med han. Jeg føler at jeg har begynt å ta noen sånne babysteg I å være mer frimodig for å dele Jesus. Jesus lever I dag, men lever jeg som om han lever? Eller lever jeg egentlig med at han døde for meg, og at jeg skal møte han en gang? Sånn har det noen ganger vært for meg. Og så det som Jesus sier, jeg her akkurat nå. Jeg ønsker å leve I livet ditt og gjennom livet ditt. Noen av dere har sett Narnia-filmen, og det veldig interessant at det hun minste jenta som stadig oppdager hvor Aslan men de andre ser han ikke. Og det sånn det med Jesu nærvær. Han like nær hele tiden, men noen ganger så ser vi han ikke det hele tatt. Jeg tror Jesus hadde en oppmuntring til oss og en utfordring. Ta det siste bildet, Erik. Så skal vi straks ha stasjoner. Jeg lever fortsatt, og min oppstandelseskraft virker i dem som lever som om jeg fortsatt lever. Det en annen omskriving av tro, for tro egentlig å leve som om han lever. Det betyr ikke å lykkes med alt, eller være fullkommen, eller noen ting, men det å ha tillit til at han lever. Og kanskje noen kjenner seg igjen i det, jeg kjente i hvert fall meg igjen i noe av dette. Noen av dere tror på min død for dere, og et fremtidig liv sammen med meg i himmelen, men dere lever ikke som om jeg lever i dag. La meg få bli en levende realitet i livet ditt. Jesus her. Han har lyst til å møte deg. Og så har han lyst til å minne deg på at han lever i livet ditt hver dag. Hvordan ville livet ditt se ut om han virkelig levde i livet ditt hver dag? Som han faktisk gjør. Jesus, takk at du her. Takk at du lever. Nå bare ber jeg at du skal møte den enkelte oss fortsatt i det vi skal gjøre. Og hvis du ser at det var noen som trengte særlig å be om at du på nytt måtte vise deg som den levende, så ber jeg at du gjør det. Og så ber jeg, Herre, at du fyller oss med frimodighet på å våge å dele ditt navn, så du kan virke med din kraft. Gjennom oss. Amen.